të shoqatë përbëhet nga italianë që kanë jetuar dhe punuar në Shqipëri dhe nga shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali. Pra dhe titulli ishte i këtij aktiviteti një shikim i dyfisht nga dy pikëvështrime të ndryshme. Ideja ishte që të sillnim në këtë aktivitet dëshmi dhe eksperjenca të dyja palëve nga jeta jonë e përditshme në Itali dhe nga eksperjencat e kolegëve tanë italianë në Shqipëri. U zhvillua në formë intervistash, kjo formë u pranua dhe shumë nga publiku, se ishte më direkte dhe krijon të mundësi për pjesëmarrje të personave direkte në diskutime.
Anila, që përvoj ka shoqata Syri i Kaltër, kur ka lindur dhe çfarë aktivitete ka zhvilluar deri tani?
Shoqata është krijuar në tetor të vitit 2000 dhe pikërisht nga intelektual shqiptar dhe italian, të cilët duke parë dhe duke dëgjuar të gjitha diskutimet mbi shqiptarët në përgjithësi dhe duke njohur nga afër Shqipërinë, ndjen këtë nevojë të domosdoshme të përmirësonin të thuash imazhin e shqiptarëve në Itali. Për këtë kemi bërë që nga ajo periudhë deri më sot shumë aktivitete, për shembull një prezantim të disa filmave shqiptar që patëm zgjedhur, një ekspozitë fotografike të Roland Tashës, si tash më njohim prej kohësh edhe për aktivitetet të tjera që ka bërë në Romë, aktivitete me këngë tradicionale të Shqipërisë, pjesëmarrjen edhe arbëreshëve të Italisë, sidomos të Silvana Likursit, prezantime librash. Ndër aktivitetet pastaj të thuash më të rëndësishme kanë qenë një takim letrar prej dy ditësh, të zhvilluar pikërisht në Casa delle Letrature në Romë, në të cilën nuftuan poetë dhe shkrimtar shqiptar. Dy vjet më pas zhvilluam dhe një konvenjo të titulluar Gratë e Mesdheut. Dëshira ishte që të vinim përballë eksperiencat e grave italiane dhe grave shqiptare për të vënë në dukje problemet dhe aspektet pozitive të jetës të grave në këto dy vende.
Në përfundim, projektet për të ardhmen dhe të themi synimi final i shoqatës.
Qëllimi gjithnjë ai i promovimit të kulturës shqiptare. Në këtë aktivitet të fundit në Vumre, dëshirën e madhe të rinjve për të marrë pjesë në këtë lloj aktivitetesh, dëshirën e tyre për të pasur një pikë referimi për kulturën shqiptare dhe sidomos nga diskutimet që dolën sidomos për gjeneratën e dytë të fëmijëve të imigrantëve të lindur në Itali, nevoja që lindin prej tyre për të njohur me kulturën shqiptare dhe për të mbajtur të gjallë kulturën e vendit të tyre.